Blaðsíða 39. Frá auðlind til vöru. Fiskur, fiskveiði, fiskvinnsla, matvara. Sauðfé, landbúnaður, kjötvinnsla, matvara. Úrkoma, foss, virkjun, rafmagn. Jarðhiti, virkjun, hitaveita, hiti í húsum. Mannauður. Hugvit, hönnun, gervihandleggur. Landslag, ferðamenn, þjónusta, tekjur. Neðst á síðunni eru tvö hugtök útskýrð. Auðlindir eru það sem menn geta gert sér auð úr. Þá eru náttúruauðlindir það sem kemur úr náttúrunni og menn geta gert sér auð úr. Mannauður eru þau verðmæti sem felast í þekkingu og reynslu mannsins.